Я маю надзвичайну приємність представити в цій студії Володимира Василенка, одного з найбільш досвідчених українських дипломатів і одного з найбільш досвідченіших українських правознавців, міжнародників і знавців конституційного права. Добрий вечір, Володимир Андрійович.
Добрий вечір.
Володимира Андрійовича Василенка ми запросили до цієї студії саме тому, що сьогодні нам стали відомі результати референдуму, який проводився у Шотландії. Як ми знаємо, Шотландія за результатами цього референдуму залишилася у складі Сполученого Королівства. Вони залишилися в складі Великої Британії. Пане Василенко, це для вас була несподіванка?
Я б не сказав, що була несподіванка.
Я з вами вчора бачився. Да. Ви, у вас не було 100% впевненості ні в чому.
Ну, але знов-таки, я б не сказав, що це була несподіванка. Справа в тому, що я в свій час працював у Великій Британії в період з 1998 року по 2002 рік. Я був надзвичайним повноважним послом України у Великій Британії і за сумісництвом в Ірландії. Тож я неодноразово відвідував з робочими поїздками Шотландію і був обізнаний з ситуацією. Справа в тому, що вже в той час в Шотландії порушувалось питання про незалежність Шотландії. Як відомо, Шотландія стала частиною Об'єднаного Королівства Великобританії з 1707 року. Саме тоді відбулося об'єднання Англії і Шотландії, і виникла оця назва, яка і по сей день існує, Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії. Тоді Ірландії було. В той час в Шотландії вже існував рух, політичний рух за відокремлення Шотландії.
Ви маєте рух, на увазі в той час, коли ви були послом?
Я був послом, да. Був послом, да. Існувала шотландська націоналістична партія, її главою був Алекс Солмонд.
Той самий, що сьогодні оголосив про свою відставку.
Той самий, що сьогодні оголосив про свою відставку. У мене була зустріч з Алексом Солмондом в свій час в 1998 році, десь восени, наскільки я пригадую. І тоді, він тоді був яскравий, незважаючи на те, що тоді ще не існувало, не був відновлений шотландський парламент. Алекс Солмонд був такою яскравою фігурою політичною, принаймні в Шотландії, і мене цікавило, так мовити, його бачення майбутнього і Шотландії, і Великої Британії. Він тоді мені сказав, що от побачиш, через 15 років Шотландія буде незалежною країною.
Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, як ми знаємо, мешканці східних регіонів нашої країни, мешканці Донбасу, вони знаходяться під владою різноманітних ілюзій. Їм здається, що вся інша Україна їх ненавидить, забирає у них гроші і фактично грабує їх через податки. А чи знаходяться під владою якихось подібних ілюзій мешканці Шотландії, які захотіли відділитися і жити окремо?
Ну, там я хотів якраз про це сказати. У мене дуже багато було, я часто відвідував Шотландію, там багато було і є друзів, і які представників різних прошарків суспільства. Там не було, на той час не було такого якогось широкого руху за незалежність Шотландії. Там не було значить, якихось виявів незадоволення людей своїм статусом.
Це 15 років тому.
Це 15 років тому. Значить, люди з точки зору, так би мовити, ну, життєвий рівень досить високий, спокійне, врівноважене життя, відсутність там якихось загроз для особистої безпеки громадян, досить високий рівень освіти, значить, і соціального забезпечення і так далі. Ну, і я мушу сказати, що навіть в той час там зберігалась певна, так мовити, елементи автономії. Ну, досить сказати, що правова система в Шотландії абсолютно різна, відрізняється від правової системи Англії. Це зовсім інша матерія. От. Ну, і звичаї, там, традиції, все це підтримувалось, жодних утисків не було в цьому плані.
Кільт нікому не забороняли носити.
Кільт нікому не забороняли носити.
І на волинках можна було вільно грати, хоч зранку до вечора.
Зранку до вечора там збиралися їхні представники різних кланів на свої збори, влаштовували там, значить, змагання традиційно в горах. Ну, одним словом, не утисків якихось з боку центрального уряду щодо жителів Шотландії, ну, не було, просто не було їх. Там, звичайно, була ностальгія за минулим.
За 1707 роком.
У певних, так мовити, людей, у представників окремих верств шотландського суспільства була ця ностальгія.
Дункан Маклауд воював да, разом з нашими дідами.
Тим більше, але я скажу так, що шотландці за роки перебування в рамках Британської імперії, ось 1707 року, вони втратили свою мову. Там не заборонена і нема ганінь на гельську мову, ну, питомо національну мову шотландців. Вони, переважна більшість шотландців, говорять англійською мовою.
А як існує англійська шотландська мова? Де вона існує?
Ну, вона практично, це в деяких сільських районах. От, вона не використовується, навіть в судочинстві не використовується, хоч судочинство – це, ну, зовсім інша система.
Але ж вони погодились з тим, і їм ця ситуація подобається.
Ну, я не можу сказати, що всім ця ситуація подобається. Значить, там останнім часом там почали відкриватися школи, де викладається також на мові, стародавній мові шотландський. Там намагається в освіту запровадити цю мову, але це дуже важко, тому що були втрачені коріння і переважна більшість населення говорить саме англійською мовою.
Але, наскільки я розумію, референдум не був викликаний тим, що шотландська мова не використовується в офіційному судочинстві.
Ні, там, скоріше, це питання престижу, питання національної гордості, намагання поставити себе із точки зору, значить, статусу шотландців на рівні із іншими європейськими державами. Оце, так мовити, головна рушійна сила за рухом до незалежності.
Ви сьогодні, я нагадаю, що в гостях у громадської хвилі Володимир Василенко, який 4 роки пробув послом України у Великій Британії.
Я пропрацював, я не пробув.
Я перепрошую, пропрацював послом Великої Британії. І ви говорили про те, що ви зустрічалися з Алексом Салмондом 1998 року.
Да.
Сьогодні він сказав, що він іде з політики. Ви вважаєте, що це логічний крок? Чи він має лишатися, боротися за свою мрію незалежної Шотландії? Чи це вчинок слабкої людини, чи це вчинок людини, яка поважає вибір більшості?
Ні, це не вчинок слабкої людини, це вчинок цивілізованої людини, яка додержується правил гри, яка усталених в демократичному суспільстві. Він не досяг того результату, до якого він прагнув, він не виправдав довіру своїх прихильників, і він заявив про свою відставку. Це цілком нормальна річ в демократичному суспільстві. Але це не означає, що він складе рукач. Можливо, він буде намагатися, так мовити, продовжити працювати в напрямку відновлення незалежності Шотландії в майбутньому. Хоч це буде дуже важко зробити, і для цього потрібне буде дуже багато часу. Дуже багато часу. Я хотів би в цьому зв'язку сказати про те, що як був організований референдум в Шотландії. Як я вже згадав, питання про незалежність Шотландії було порушувалось давно. Ну і вийшло, так мовити, на фінішну пряму, можна сказати, після того, як в 2001 рік британський уряд почав запроваджувати політику деволюції. Що це таке політика деволюції? Політика деволюції – центральний уряд передавав на місця, будемо говорити, більше повноважень. І от в рамках цієї політики деволюції було відновлено діяльність парламенту у Уельсі і в Шотландії. Уельсі і шотландці були, їм була надана можливість сформувати свої парламенти шляхом безпосередніх і прямих виборів в Уельсі, в Шотландії, сформувати свій уряд, і багато повноважень було передано на місця в галузі освіти, там науки, культури, торгівлі і так далі. Коли почав розгортатися, досить серйозні почалися рухи, тобто уряд, очолюваний Салмондом, обраний парламентом, почав ставити це питання формально уже, то британці сказали, центральний уряд сказав, раз так питання, ви порушуєте це питання, давайте ми поставимо його в певні правові рамки, створено підґрунтя. Був ухвалений закон спеціальний про референдум в Шотландії, було визначено дату, коли цей референдум буде проведений, і цей референдум був проведений з усіма, з дотриманням всіх демократичних вимог щодо референдуму.
Давайте нагадаємо нашим слухачам. Тобто, фактично, в Британії про референдум вже настрої були вже роки 4 тому, а 2 роки тому вже було оголошено конкретно, коли він має відбутися.
Це як інструмент, так би мовити, реалізації оцього бажання шотландців відновити свою незалежність.
Тобто, з одного боку, це тривалий час. Для чого цей час потрібний був?
для того, щоб дати можливість нормально підготувати цей референдум, провести його без порушень прав громадян на вільне волевиявлення, організувати його, організувати належним чином кампанію прихильників, під час якої могли висловитись за і проти і прихильники, і противники відновлення незалежності. І все було здійснено в рамках вимог, які існують в демократичному суспільстві. Я скажу більше того, ніяких, так мовити, спроб насильного відторгнення Шотландії, силового тиску, там якісь, хоч шотландці протягом віків були войовничим народом, але дух у них сильний і сьогодні, але вони не пішли по шляху порушень британських законів, британських звичаїв і діяли в рамках тих правил гри, які існують в демократичному суспільстві.
А чи існують радикальні шотландські націоналісти, такі, як, скажімо, в Ірландії?
Ні, в Шотландії такого немає.
Скажіть, будь ласка, сьогодні було звернення королеви після шотландського референдуму, і вона сказала, що для багатьох в Шотландії, і не тільки в Шотландії, сьогодні це будуть дуже непрості відчуття і контрастуючі емоції, я просто цитую зараз. І це буде в родинах, серед друзів і сусідів. Але королева, вона говорить про те, що все-таки є дуже міцні демократичні традиції, і вона сподівається, і вона, як пише, у неї немає сумніву, що ці емоції будуть поміркованими через те, що ці люди, які мають ці емоції, вони зрозуміють почуття інших. Оці емоції, які збурилися референдумом, чи ці емоції дійсно вони змодеруються, чи вони дадуть якийсь вихлоп?
Я певен, що там якихось заворушень, тим паче заворушень із застосуванням насильства, там не буде. Емоції, вони вгамовуються з часом. Ясно, що там є емоції, тому що деякі люди, ще тоді, коли я був там, то вони досить емоційно ставились до питань своєї минувщини, до взаємин із англійцями. І деякі події історичні сприймались ними із болем, як несправедливість щодо шотландців. Це все було присутнє, і воно сьогодні є. Але, я ще раз підкреслюю, шотландці звикли жити в умовах демократії. Вони сповідували принципи толерантності, поваги до прав інших, і це якраз модерувало ситуацію, це створювало атмосферу, коли навіть люди, які додержувались протилежних поглядів на питання незалежності Шотландії, вони не бились, вони не організовували якісь там угруповання сепаратистські, не озброювались, не чинили насильство щодо своїх співвітчизників, які додержувались інших поглядів.
Скажіть, будь ласка, мене особисто давно просто ця думка непокоїть, чому одні люди знаходять можливість жити в мирі, а інші стріляють одне в одне. Я просто згадаю, те саме Об'єднане Королівство. Є Північна Ірландія, була Ірландія, був досвід збройної боротьби, чому в Шотландії все інакше?
Я би сказав так, що в свій час Ірландія була підкорена. Це була колонія Великобританії. Між Шотландією і Британією було укладено щось на зразок угоди про об'єднання в єдину державу. І більше того, англійці для того, щоб, ну, там була ворожнеча, звичайно, між Англією і Шотландією, війни були. От. Але британці поступили з їх точки зору мудро. Вони запросили, знаючи, ну, шануючи шотландців як дуже хоробрих воїнів, які мали, ну, навички на збройної боротьби. Вони їх запросили на королівську службу і давали їм там, ну, посади різні, воєнні і так далі. Шотландці брали участь у колоніальних війнах Англії, вони вважали себе частиною істеблішменту. До речі, цікава Кримська війна 1854-56 року. Власне кажучи, це була українсько-шотландська війна, а не війна між Англією і Францією.
Чому?
А тому, що там воювали на боці Росії, воювали українці в переважній більшості, а на боці Великобританії – шотландці.
Пане Володимире, у мене є, користуючись тим, що ви тут в цій студії...
Але я хотів би про референдум продовжити.
От, я саме хотів запитати вас з точки зору, от ви все-таки не тільки дипломат, ви все-таки юрист.
Так.
І я вас хотів запитати, у нас в Україні зараз ухвалені закони, які надають певній частині України дуже широкі автономні права. Ви можете прокоментувати останнє законодавство, яке було ухвалене цього вівторка, яке надає, ну, надзвичайно широку автономію частині території України?
Ну, але я хотів би буквально пару слів. От кажуть, що підставою приєднання Криму до Росії був референдум в Криму, так? А тепер підставою для того, щоб надати там якісь широкі оці повноваження, про які ви кажете, були референдуми на Донбасі, в Луганській області, які провели так оці от так звані, ну, утворення сепаратистські, Донецька Республіка і Луганська Народна Республіка. Так от, тут нема нічого спільного. Тобто, тут це була фікція проведення референдуму і фікція волевиявлення, тому що вони відбувалися в умовах, коли люди не могли вільно висловитись. Вони відбувалися в умовах окупації, іноземної окупації, це референдум, і вони не можуть вважатися легітимними, і тому вся міжнародна спільнота вважає їх нелегітимними. І вони не можуть бути підставою ні для анексії, що відбувається з Кримом, ні для надання якихось особливих пільг і привілеїв. Що стосується того акту законодавчого, який був ухвалений українським парламентом зараз, то він зветься про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Ну, з точки зору українського конституційного права, за змістом цей документ абсолютно, ну, суперечить Конституції України. Але я не торкаюся цього питання, вже досить багато про це говорили, там все ясно з цим. Я хотів би звернути увагу на інше. От ухвалення цього закону, воно передбачено Мінським протоколом. протоколом, який був підписаний у Мінську 5 вересня 2014 року оцією тристоронньою контактною групою. Ну, я не беру, зараз нема часу, просто там з точки зору вимог до форми міжнародного договору, цей протокол не витримує жодної критики. І він ущербний і за своїм змістом також. Але Бог з ним. Там дійсно передбачено, що буде здійснена децентралізація шляхом ухвалення закону про тимчасовий порядок і так далі. Але ж в цьому договорі, так би мовити, міжнародному протоколі, також говориться про двостороннє припинення застосування зброї, пункт перший. Там говориться про виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків, найманців з території України, це пункт 10. Цей закон можна було ухвалювати лише тоді, коли виконані ці пункти. Є таке в міжнародному праві таке поняття, як правило або принцип неподільності міжнародного договору. Це означає, що договір повинен сприйматися як єдине ціле. І договір повинен виконуватись у всіх його елементах і моментах. Тобто, якщо виконується одне положення, не можна виконувати одне положення договору, а не виконувати інше положення договору. І цілком логічно, що коли на території Донецької, Луганської областей встановлюється мир, коли виводяться незаконні збройні формування, тоді можна говорити про якісь там, про якесь реформування, що встановлює якийсь порядок місцевого самоврядування. Так це вийшла одностороння поступка з боку України, поступка, яка шкодить життєво важливим інтересам України. Вона, власне кажучи, ця в такому вигляді, ця поступка, вона легалізує незаконні збройні формування, вона легалізує структури Донецької і Луганської республік, і так, тим вона, це, власне кажучи, згода на те, що залишаються на території України формування і російські військові формування, і сепаратистські військові формування терористичні, які контролюються російською владою, які фінансуються російською владою, зброюються російською владою, які діють за вказівками і на користь Росії.
Дякую вам. У мене є запитання до пана Василенка. Скажіть, будь ласка, ми вже будемо завершувати нашу частину розмови, але одне запитання у мене є. Чи варто все одно приймати навіть недосконалий закон, іти навіть на недосконалий договір заради того, щоб припинити масштабні військові дії і дати людям можливість підготуватися до зими, частково дати людям можливість повернутися додому?
Ви знаєте, я за встановлення і перемир'я, і миру, і тривкового миру, але не за будь-якою ціною. Встановлення миру ціною поступок, які підривають підвалини української державності і створюють небезпечне джерело напруги на території України. Власне кажучи, мета оборудки цієї і тиску цієї, російського тиску, створити на території Росії Придністров'я-2.
На території України.
України, да. Тобто це заморожений конфлікт, жеврюючий конфлікт, який буде приводом для втручання в внутрішні справи України, який буде завжди тим фактором, який блокує шлях України до Європи, до Європейського Союзу і до НАТО. Це мета росіян, і це мета неприйнятна, здійснення неприйнятна для України, оскільки порушує її життєво важливі національні інтереси.
Я вам надзвичайно вдячний. З нами в цій студії був Володимир Андрійович Василенко, український правознавець-міжнародник і надзвичайний повноважний посол України. В тому числі пан Василенко працював 4 роки у Британії, і саме тому ми розпочинали цю розмову, відштовхувалися від того референдуму, який сьогодні завершився і відбувся під рахунок голосів у Великій Британії. Дякую вам, Володимире Андрійовичу.